Noget af det, jeg virkelig holder af ved at lave radio, er, at vi ikke behøver billeder. TV eller aviser, de kræver billeder. Det er billederne, der dokumenterer, illustrerer eller bevæger, når historien skal fortælles. Hvad enten det handler om svineproduktion eller den rædselsfulde nat i 1990, da 500 mennesker kæmpede for livet ombord på færgen Scandinavian Star. Det er nogle af de billeder, det kommer til at handle om i tabloid i dag. Og når vi skal tale om, hvordan vi bruger billeder til at fortælle historier, ja, så har jeg en særdeles kvalificeret medvært hos mig i dag. Boris Bertram, velkommen til tabloid.
Tak skal du have.
Du er dokumentarfilminstruktør af uddannelse. Du er blandt andet kendt for, tror jeg, mest måske filmen om krigsfotograf Jan Graup. Du arbejder og underviser i det der felt mellem film og filmisk fortælleteknik og billeder. Og så det journalistiske. Du har blandt andet arbejdet en del sammen med Michaela Krogh, som er dokumentarchef i DR. Og du var for eksempel inde over den dokumentarserie, DR lavede 23. Skyggekrigen. Til, forstår jeg, især at arbejde med det visuelle og sådan det fortælletekniske.
Ja, man kan sige, at sammen med Michaela og resten af dokumentarholdet deroppe og de undersøgende journalister, vil vi gerne lave en undersøgende journalistisk serie, som havde, hvad skal man sige, nogle filmiske ambitioner. Mm. Og det vil sige at lave en serie, hvor vi bruger nogle af de visuelle greb, vi arbejder med i den filmiske værktøjskasse. For eksempel dramaturgi, valg af location, måden man filmer på, alt sådan noget. Gør os umage.
Men altså, så det er ikke kun det visuelle, det er ikke kun billederne, det er også noget med måden at fortælle historien på, tænker jeg, når du siger dramaturgi.
Jamen altså, i det journalistiske arbejde, der har man jo meget, hvad skal man sige, man bruger meget interviewet, ligesom vi står her og taler i dag. Og der har vi, altså inde i det, når vi arbejder lidt mere dokumentarisk, filmisk, så er vi meget optaget af at lave scener. Mm. Og hvad er en scene? Det kender du fra, når du ser fiktionsfilm, ikke? En mand kommer ind ad en dør og møder en kvinde, der ryger en cigaret. Eller sådan noget. Og det, vi gerne ville med den serie, det var også at lave scener, fordi i scener, der opstår der autentiske øjeblikke.
Og ja, jeg vil våge påstå, at der også opstår ret autentiske øjeblikke i den klassiske journalistik.
Jamen, det kan der sagtens gøre i interviewet.
Eller i reportagen, eller for den sags skyld i fortællingen om, at den research, man har samlet, det er vel også autentisk.
Ja, men jeg tror ikke, altså, det behøver ikke at konkurrere med hinanden om, hvad der er mest autentisk. Det er bare for at sige, at et filmisk greb er at også arbejde med scener, hvor der kan opstå noget, hvad skal man sige, uforudset. Altså et øjeblik, som vi også kalder det. Og det er jo spændende, når journalister arbejder, og der faktisk opstår nogle rigtige, autentiske øjeblikke i deres arbejde. For eksempel med at afdække aktive russiske spioner.
Altså som i Skyggekrigen. Ja, for der gjorde jo ligesom de her forskellige nordiske journalister til en slags hovedpersoner, som I så fulgte, altså man fulgte ligesom deres arbejde, en ret klassisk disciplin efterhånden.
Ja, altså jeg vil heller ikke sige, at de var hovedkaraktererne, fordi hovedkaraktererne, kan man sige, de russiske spionskibe, der ligger ude ved anholdt og kigger på vores infrastruktur.
Men Boris, det er meget sjovt, ikke? Fordi allerede her, kan jeg mærke, altså du siger karakterer, jeg vil jo sige medvirkende, eller her i studiet, gæster eller kilder.
Især kilder, ikke? Det er næsten det mest brugte.
Nej, jeg mener, jeg synes, hvis nogen står her, altså, så vil jeg jo ikke kalde dig kilde, så kalder jeg dig, du er gæst eller medvirkende i udsendelsen. Men når nogen siger karakterer, så er det sådan, så begynder jeg jo at tænke over i fiktion. Og spørgsmålet er, om den måde at fortælle på risikerer at glide over i at vi ikke rigtig kan orientere os i, er vi i noget fiktion, eller er vi i journalistik nu?
Altså, Skyggekrigen er jo journalist, altså undersøgende journalistik, ja. 100%.
Nej, det er ikke det, jeg betyder. Jeg tænker som seer. Det der med, det er jo det, jeg beskæftiger mig rigtig meget med i det her program, det er, kan vi egentlig se forskel på, hvad det er, vi ser? Hvornår er noget fiktion, hvornår er noget journalistik, hvornår er noget et debatindlæg, og hvornår er noget, nogen har skrevet på Facebook, og hvornår er noget et journalistisk produkt, for eksempel. Så det er jo, jeg tror, det er det, der gør, at jeg sådan
lige... Men jeg tror også, det er, fordi du bevæger dig rundt i... Altså, journalistikken har utrolig mange genrer, og det er jo det, vi nogle gange også leger med, og det har dokumentarfilmen også. Og det kan vi jo bruge rigtig meget tid på, så vi skal bare være meget præcise, når vi snakker om kilder medvirkende.
Præcis, ja. Altså, jeg har jo den holdning. Jeg synes ikke, journalistik er noget, vi leger, men det er bare mig, der er pivheldig. Nå, Boris Bertram, du har fortalt mig, at din allerførste film, den handlede om en by i Rusland.
Ja, altså, da jeg kom ud af filmskolen, så havde jeg hørt om en by i Vestsibirien, der hed Chelyabinsk, Tangograd, hvor de lavede den første russiske atombombe, som er et af de mest radioaktive steder på jorden. Og der havde jeg hørt, der var et dansekompagni, som dansede på natklubber om natten, og så lavede kunst om dagen. Og det tænkte jeg var en spændende blanding af at fortælle historien om den her by, vi aldrig har hørt om, gennem nogle dansere.
Og nogle mennesker, som lider under stråleskaderne efter det der...
Ja, som lider af kroniske sygdomme. Ja. Og det er meget godt eksempel på at blande noget journalistisk og noget poesi, faktisk.
Jeg har ikke set den, men det lyder som om, jeg skulle... Jeg håber, at du kan holde til en hel time uden billeder, for det er taleradio, vi laver. Jeg har inviteret en række gæster, og du er her simpelthen for at deltage i samtalen. Og den første gæst er simpelthen allerede klar i studiet, så lad os komme i gang, så snart jeg har sagt velkommen til Tabloid. Mit navn er Marie-Louise Toksvig. Tirsdag aften røg jeg op af min sofa, da jeg fik en nyhedsbesked fra Ritzau. TV2 får foreløbigt forbud mod at vise skjulte optagelser, der er en del af dokumentaren Hvem passer på grisene? Det afgør retten i Odense, stod der. Hold da kæft, tænkte jeg så, og skrev straks til TV2's chefredaktør Michael Nørgaard for at invitere til at komme og diskutere og tale om den afgørelse og den her forløbigt forbudte dokumentar i Tabloid. Men onsdag aften, dagen efter, så kunne jeg konstatere, at den her udsendelse, som er bygget op om optagelser, som nogle anonyme aktivister har lavet i en række svinestal rundt om i landet, alligevel er offentliggjort på TV2 Play.
Sidste år ved juletid blev idyllen brudt. TV2 Dokumentar kunne vise voldsomme billeder fra de danske krisestalle af grove overtrædelser af dyrevelfærdsloven. Nu er det blevet mørkt derude på landet. I vinter trænger aktivister ind i krisestallene hos den absolute top af dansk landbrug.
Producer Anna Sonja Brun havde klippet lidt hårdt i introduktionen til dokumentaren, som altså udkom onsdag. Michael Nørgaard, velkommen til Tabloid.
Tak skal du have.
Det var pænt af dig at komme, for jeg ved, du har travlt i disse dage. Da jeg så udsendt, jeg tænkte, hvordan kan de, hvis retten lige har sagt, det er ulovligt, hvordan kan de så vise den alligevel? Og hvad er det nu det, der ligger der? Og så så jeg, at den her dokumentar, som jo er episode 2, om man vil, af en dokumentar fra sidste år, der hedder Hvem passer på grisene, den er kortere end jeres dokumentar normalt er. I plejer at være 45 minutter, den her er kun 34 eller sådan noget. Så går det op for mig, at der er lavet optagelser, så vidt jeg forstår, i 4 landmænds svinestalle. En af de 4 landmænd har så slæbt TV2 i retten og fået byretten i Odense i hvert fald til at sige, det her må I ikke vise. De 3 andre, de har ikke slæbt jer i retten. Og så har I sagt, jamen så klipper vi ham, der har fået medhold i retten ud, og så viser vi resten. Er det rigtigt forstået? Det er det, I har gjort?
Det er korrekt.
Så I havde travlt med at klippe hele onsdag,
ja,
for at få det der ud. Men når retten har sagt, at det er ulovligt at bruge nogle billeder, som stammer fra et indbrud hos én landmand, burde man så ikke lægge til grund, at så er det også ulovligt at bringe optagelser, som er lavet på samme måde hos de andre?
Nej, det mener jeg ikke. Der er jo netop ikke nedlagt forbud mod de billeder, som vi bringer i dokumentaren. Så det er den primære årsag til, at vi publicerer. Den anden er jo, at vi ikke er enige i den kendelse, som er kommet fra byretten i Odense. Og det ville jo være en helt underlig situation, hvis vi på TV2 skulle udøve en eller anden form for selvcensur, og så undlade at publicere indhold, som vi vurderer er væsentligt at få frem for offentligheden, på noget materiale, hvor retten jo ikke har taget stilling til, om der skal nedlægges et forbud. Så derfor har vi valgt at publicere de dele, som ikke er omfattet af forbuddet.
Men forbuddet handler jo om, måden det er tilvejebragt på. Som jeg forstår, det hører man jo også meget detaljeret beskrevet i udsendelsen. Så har I lavet den her udsendelse for et år siden, Hvem passer på grisene? 1, kunne vi kalde den. Og der får man adgang til billedmateriale fra svinestallene, fordi man søger aktindsigt hos Fødevarestyrelsen, som laver tilsynsbesøg og optager det. De laver simpelthen videooptagelser, når de er der, og de billeder fik man fat i, så man kunne lave udsendelsen. Og så sker der, efter den har været vist og vækker en berettiget debat, så er der så nogle aktivister, som bryder ind i de her stalle, og dels filmer og også opsætter overvågningskameraer, som bliver siddende. Og det er den manøvre, altså at man laver indbrud, som retten siger, det er ulovligt, og derfor så må I ikke bringe de billeder, for det krænker mandens ejendomsret, jævnfør grundloven.
Ja, det er ikke helt rigtigt. Altså, når der, og det sker jo med jævne mellemrum, at der bliver ført forbudssager mod medier. Og det er sådan set den samme afvejning, som finder sted i alle de her forbudssager. Det er på den ene side en afvejning af krænkelsen. Den krænkelse, der har været i det her tilfælde af den landmand, som ejer stallen, hvor i aktivisterne har lavet de her optagelser.
Hvor de er brudt ind.
Og på den anden side selvfølgelig hensynet til offentligheden, altså dem vi er sat i verden for at servicere, om man vil. Dem vi er sat i verden for at vise den virkelighed, der er i det her tilfælde i danske svinebesætninger. Og det er jo den afvejning, man skal lave. Og retten i Odense har ikke lavet den afvejning. Når man læser kendelsen, så kan man se, at det er nogle helt andre præmisser, der er lagt til grund for forbuddet. Derfor har vi kæret afgørelsen, og vi håber nu, at landsretten vil lave den afvejning, som er helt afgørende for, at vi kan få domstolens stillingtagen til, hvorvidt vi kan publicere den sidste del af dokumentaren, og det håber jeg selvfølgelig.
Altså om den fjerde landmand, og det skal måske lige sige, det er ikke bare tilfældige landmænd, det er landmænd, som også har tunge poster sådan i organisationen, de tre af dem i Landbrug og Fødevare. Så det er jo ikke bare nogle tilfældige landmænd, I har fundet. Men
ej, det er ikke os, der har fundet.
Nej, altså, aktivisterne har været inde hos.
Ja.
Ham, der fik medhold i retten i Odense, han kalder det jo hæleri, det I gør. At der er begået en forbrydelse, svarer til hæleri. Dem, der har trængt ind og sat de her kameraudstyr op og filmet, de har gjort noget ulovligt. Det må de ikke. Hvis I bruger det og sælger det, og det gør I jo, for man skal betale for at sælge TV2 Play, så er det at sammenligne med hæleri.
Ja, jeg kan på sin vis godt forstå, at Jeppe Blok, som landmanden hedder, er utilfreds og føler sig krænket. Det er jo en krænkelse, at der er aktivister, der er trængt ind i hans besætning og har filmet forholdene i svinestallene. Det kan jeg sådan set godt forstå. Men vi må aldrig som medier acceptere den præmis, at journalister ikke kan røre ved materiale, som er tilvejebragt ved hjælp af brud på reglerne. Det kunne være personer, der arbejder i danske myndigheder, som deler materiale med journalister. De bryder måske deres tavshedspligt. De lægger måske fortrolige oplysninger.
Det er forskel på at bryde sin tavshedspligt og så begå indbrud, ikke?
Men i den anden ende af skalaen har vi jo et eksempel med, vi kunne tage Panama Papers, der er hacket materiale. Det er så værdifuldt, at danske myndigheder åbenbart mener, at de vil betale for at få de informationer. Så vi må jo som medier aldrig nogensinde acceptere den præmis, at vi ikke kan beskæftige os med materiale, der er tilvejebragt på ulovlig vis. Det, der vi selvfølgelig har en meget, meget stor forpligtelse til, det er jo at vurdere den samfundsmæssige interesse i det her materiale. Mm. Det er jo ikke carte blanche til at komme i fjernsynet på TV2 eller Danmarks Radio, fordi man er aktivist og filmer et eller andet. Vi skal altid vurdere, om det har offentlighedens interesse. Det har været den klare vurdering her, og det er jo også det, som syv af hinanden uafhængige eksperter siger, når de forholder sig til indholdet af optagelserne.
Ja.
Michael, jeg tænker, kan du tage os med ind i det der redaktionelle rum, I har haft, der, hvor I skulle vurdere, ligesom I kunne sende det her? Der har også været sådan, jeg har læst ret meget sådan artikler, der handler om, at I giver kritik for at favorisere sådan aktivisme og promovere det på en eller anden måde. Og sådan noget. Det kunne bare være meget interessant at høre, hvordan I tager den beslutning som publicist.
Men det, altså, vi skal som journalister naturligvis altid forholde os kildekritisk. Det er klart, når vi modtager materiale fra dyreaktivister, så skal vi være ekstra opmærksomme på at være kildekritiske. Vi skal jo også være ekstra opmærksomme på, at det her materiale, som bliver præsenteret for redaktionen, at det ikke er manipuleret. Vi skal være ekstra sikre på, at der ikke er placeret en død gris med AI-manipulation på de her billeder eksempelvis.
Eller de har slået grisen i, eller lagt den der.
Det ville være en katastrofe, så vi har gået rigtig, rigtig langt for at verificere materialet, for at være kildekritiske, og så selvfølgelig forholde det eksperter. Vi er jo ikke eksperter i dyrevelfærd. derfor forholder vi materialet for eksperter.
Og ligesom I gjorde sidste år, hvor I havde de der optagelser fra Fødevarestyrelsen. Altså, og billederne ligner jo meget. Mm. Altså dem i sidste års billeder, som var skaffet på lovlig vis, og så de ulovlige. Der er bare... Michael, altså, fordi du lyder jo lidt i retning af målet helliger midlet. Og så jeg kan ikke lade være med at tænke, hvis jeg forstår dig ret. Hvis der er en mistanke om, at der foregår noget kritisabelt, måske ligefrem ulovligt, inde et sted, hvor man ikke har adgang, så er det i orden for dem, der nu skal undersøge det, og bryde ind, komme ind under falske forudsætninger, og overvåge og fotografere der, hvor man ellers ikke har adkomst, eller stjæle materiale, for eksempel, for at belyse noget, som man mener er bekymrende eller ulovligt.
Jamen, jeg tror, det er vigtigt at slå fast, at vi sad ikke på TV2 og arbejdede på en opfølgning. Vi satte for et år siden fokus på dyrevelfærd, så modtager vi det her materiale. Mm. Det har vi ikke bedt om, vi har ikke bestilt det, vi har overhovedet ikke været involveret i dyreaktivisternes arbejde. Men vi bliver præsenteret for materialet, og så kan vi ikke som journalister, med det vi er sat i verden for at varetage, så kan vi ikke ignorere indholdet af de billeder. Og det er det, der danner baggrunden for den dokumentar, vi nu er udkommet med.
Okay. Så hvis jeg synes, der foregår noget mystisk over på TV2, eller du synes, der foregår noget mystisk på DR, så render vi ikke bare over og sætter overvågning op hos hinanden?
Vi har ikke sat overvågning op. Nej. Det er dyreaktivister, der har lavet optagelser og leveret til os.
Michael Nørgaard, jeg ved, du har travlt, og jeg ved, du skal videre. Jeg har lovet, du må gå. Så jeg vil bare sige tak, fordi du tog turen til Amager og DR-byen i dag for at tale om det. Og der er jo altså to dokumentarer, der begge to hedder Hvem passer på grisen? Dem kan man se på TV2 Play. Tak, fordi du kom.
Selv tak.
Og god arbejdslyst. Vi fortsætter lidt i samme spor. Ikke i svinestallen, men i dokumentargenren. Men vi skal et slag nu, Boris Bertram, om Storbritannien. Ja, faktisk helt til USA et lille smut. Det hele begyndte måske med en dokumentarudsendelse fra det legendariske BBC-program Panorama, hvor der var blevet klippet lige lovligt hårdt i en meget berømt tale.
We're gonna walk down to the capital, and I'll be there with you, and we fight. We fight like hell.
Problemet med det her klip, som altså var en del af en dokumentarudsendelse, det var, at den sidste del af klippet, som man kan høre den dengang afgående præsident Trump sige, den var blevet sat sammen med første del, så det lyder som en talestrøm. I virkeligheden gik der 54 minutter mellem de to sætninger. Det er det, man godt kunne kalde en stramning på journalistsprog. Ikke? Det program, det blev sendt i oktober 2024, altså for over et år siden. For nogle uger siden, der fratrådte to topchefer på BBC så deres stillinger på grund af den ballade, som det har medført. Og i denne uge, der har det britiske parlament gennemført en høring, der skulle afdække mistanke om generel politisk slagside hos BBC. Lone Theils, velkommen til Tabloid.
Tak skal du have.
Har BBC ikke for længst rettet i det klip med panoramaudsendelsen om Donald Trump?
Jo, det har de, og de har selvfølgelig også undskyldt meget for det. Ikke mindst overfor Donald Trump, som nu har truet med et søgsmål, som han vurderer vil være omkring $1 eller 5 milliarder mod BBC for deres fake news, som han kalder det.
Ja. Jeg skal måske lige præsentere dig ordentligt, hvis der skulle være en enkelt, der ikke lige vidste, hvad de tænkte, når jeg sagde dit navn. Lone Theils, du er journalist, du er forfatter, og så altid omhyggeligt velorienteret om Storbritannien, og det er selvfølgelig derfor, jeg har bedt dig om at komme. Det er ikke kun Trump-dokumentaren, den her diskussion om BBC handler om. Det er sådan en mere generel kritik, hvor Trump-dokumentaren er et eksempel, og den er blevet rejst af en mand, der hedder Michael Prescott. Hvem er han?
Jamen, Michael Prescott, han har i 3 år før det her siddet i sådan det, der hedder et advisory board, altså et rådgivende udvalg, som har holdt øje med BBC.
Sådan en slags tilsyn.
Ja, og han er selv uddannet journalist og har tilbragt en stor del af sin karriere på Sunday Times, altså en virkelig velanskrevet avis, hvor han også har været politisk redaktør. Så han har ligesom både sådan en baggrund i journalistik, og selvfølgelig også stor viden om politik.
Og så har han altså skrevet en lang intern rapport, eller sådan noget, som er blevet offentliggjort. Hvad er det, han kritiserer, og hvad er det, han vil opnå? Altså ud over den der brøler af en stramning i Trump-dokumentaren.
Jamen, han kritiserer, at der har været sådan flere lejligheder, hvor han mener, BBC's journalistik har haft en lidt kedelig slagside. Altså, vi har hørt om det her Trump-eksempel. Et andet eksempel, som også har været lidt af en skandale på BBC, kan man vist roligt sige, var en dokumentar, som kom fra Gaza. Og den havde den der meget fine idé, at man skulle følge et barns dagbog under krigen, og var meget rørende og så videre. Problemet var bare lidt, at det her barn var barn af en minister i Hamas, og det havde man ikke deklareret i forbindelse med den her dokumentarudsendelse. Udover det, så var der så yderligere det problem, at den her dreng, han indtaler også noget, speak, altså i forbindelse med den her dokumentar, det får han løn for. Han har ikke sin egen bankkonto, fordi han er bare en dreng. Så hans forældre får pengene. Så det vil sige, at BBC har sådan principielt betalt penge til Hamas, som jo i britisk lovgivning er betegnet som en terrororganisation. Så det har været lidt uheldigt. Og så har der sådan været andre ting. Sådan helt generelt har der også været kritik af, hvordan man har dækket transkønsdebatten med kønsskifte især og så videre.
Som også er stor i Storbritannien.
Meget stor, ja. Og det er også, det ved jeg, det er noget, vi diskuterer hjemme også, men altså, der er også kritik for, at BBC har været sådan lidt for pro-kønsskifte trans-agenda. Så det er også en af tingene, og sådan en sidste ting, han peger på, det er en forbrugerhistorie, hvor BBC havde ligesom fået afdækket i en af de her forbrugerprogrammer, at det var meget dyrere for bilforsikring, hvis man var sort eller brun. I huden.
Så kostede det simpelthen mere at få en forsikring.
Ja, men der var altså den her kritik, at man ikke havde tjekket, at det måske også havde noget at gøre med postnummer og standen af bilerne og så videre, så at de havde ligesom fokuseret på den her ene ting og måske glemt at trykteste, om der også var andre faktorer.
Men denne her beskyldning om, at her har vi nogle eksempler på noget, som er enten tjusket eller dårlig journalistik, og det bruger vi til en politisk diskussion om, hvorvidt der er en politisk slagside til den ene eller anden. Den kender vi jo i den grad også herhjemme. Er det det, de her høringer så handler om?
Jamen, det handler de
eller,
om.
Eller er det sådan noget, luk BBC, defund, eller hvad?
Nej, altså så klodset er det ikke, vil jeg sige. Det handler, alt det her sker, at den her Trump-situation, han ligesom eksploderer internt i BBC, så sker der jo det, at generaldirektøren må gå af, og chefen for BBC News må gå af.
Men det er jo først længe efter, den er lavet, synes jeg da.
Ja, men det er i forbindelse med den her rapport, og den her rapport, den bliver lækket til britisk presse, nemlig til Daily Telegraph, som er en konservativ avis, det kan man
men det er derfor, jeg spurgte dig før. Selve, altså opdager BBC først denne her grove stramning af Trumps tale, da det kommer i Telegraph?
Nej. Men så bliver det diskuteret meget grundigt i BBC's bestyrelse. Og i første omgang, så forsvarer BBC faktisk overfor bestyrelsen, altså BBC's ledelse, generaldirektøren og chefen for News, at de er faktisk, de føler godt, de kan retfærdiggøre det her klip. Altså,
så de har ikke lavet det om på det tidspunkt?
Nej. Okay. Og så kommer der et bestyrelsesmøde til om den her sag. Ved det andet bestyrelsesmøde, der er generaldirektøren og nyhedschefen gået af. Og så
ruller det.
Ja,
så bliver det politik.
Ja. Ja. Må jeg spørge min ting?
Ja.
Hvordan kan det egentlig være, at nyhedschefen og direktøren eller bestyrelsesformand må gå af?
Generaldirektøren.
Hvorfor må de gå af? Altså, det er jo en, altså, det er jo en fejl, der er lavet.
Ja.
Og det, når man ser, det er helt klart et problematisk klip. Man kan også sige, at de lavede en recap på scenen, og så skulle de have tydeliggjort det lidt med noget dissolve ind i klipning og sådan noget. Ja. Men det, at ledelsen går af, hvordan kan det være?
Jamen, det er jo et interessant spørgsmål, og det er jo også derfor, vi måske har den her parlamentariske høring, fordi hvis man spørger folk internt i BBC, så handler det om, at der har været et kæmpe opgør, som netop handler om den her retning, BBC skal i. Der har været, altså da den her sag begynder at rulle i Daily Telegraph, og Boris Johnson, han har også store meninger om det, og skriver meget om det og sådan noget. Og det,
Gud, altså, Boris Johnson, ham havde jeg helt glemt.
Tidligere premierminister, han er svært at glemme ellers. Men altså, der er flere, der sådan går ud og ytrer sig netop i den her retning. Jamen, det er også fordi BBC er for venstreorienteret, og de har den her slagside og så videre, så det bliver hurtigt til noget, der bliver sådan en intern magtkamp. Og så er der jo folk fra BBC, der sådan begynder at bide lidt tilbage, og der kan man sådan for eksempel læse i The Guardian, som ikke er en konservativ avis, som er mere sådan liberal, at det her, det handler om, der er et internt magtopgør i BBC, om hvad for en vej skal BBC nu, ikke? Så nu begynder der ligesom at være den her historie om, at der er et kup i bestyrelsen, fordi nu vil man gøre BBC mere højreorienteret. Og det er det, som parlamentet nu prøver at afsøge, hvad er op og ned i
men,
det her.
Men BBC er, vel, er jo en kolossal organisation.
Det er den.
Med alle mulige forskellige redaktioner og sådan noget. Panorama, som er dem, der udgiver denne her Trump-dokumentar sidste år. Det, Panorama var også, det var også der, de havde det store interview med prinsesse Diana der, ja, for mange år siden. Vi var tre i ægteskabet, så ja, det var lidt trangt. Det interview, ikke også?
Det er
også
et ikonisk program, ikke? Ja. Det er virkelig slagskib.
Og også, det var også Panorama, der havde interviewet med, også legendarisk, det er også filmatiseret med prins Andrew, ja, mens han stadig var prins. Ikke? Det, altså, så det er sådan det helt store. Er der nogen forklaring på, hvorfor man i det format laver en stramning, som du også siger, Boris, jeg forstår på dig, du synes heller ikke, det er rimeligt, at man klipper Donald Trump på den her måde. Hvorfor det sker, og der ikke er nogen, der siger, ah, kom nu, det kan vi ikke.
Jamen, det er jo så der, at det er ret interessant, og du sætter faktisk også fingeren på lige præcis det, som Michael Prescott, han kritiserer. Fordi han siger egentlig, altså han kan godt forstå, når man kigger ud over BBC, som er en enorm nyhedsorganisation, som hver eneste dag, altså måske sender flere hundrede, hvis ikke tusindvis af historier ud på alle mulige forskellige platformer og formater, og på alle mulige sprog i alle mulige lande. Der kan der selvfølgelig godt ske fejl, det kan ske alle steder. Men han siger så, at og der er egentlig ret gode redaktionelle tjek, i forhold til, at der ikke måske er fejl, men når det så sker en sjældent gang, så vil BBC faktisk ikke særlig gode til at håndtere dem. Altså, når der bliver påvist en fejl, så er det ligesom, om der, så ved man ikke rigtig, hvordan man fikser det på en god måde. Og der må man jo bare sige, at der er jo et eller andet, man måske godt kan diskutere, når både generaldirektøren for BBC og nyhedschefen står altså inden ved bestyrelsen, hvor de er kaldt ind for at forklare sig omkring det her panoramaprogram, og siger, jamen vi mener faktisk, at det er altså justified. Altså, vi mener,
det var okay.
Ja, altså, vi mener, at der var en grund til at gøre det, ikke? Ja. Og så kan man sige, jo, altså hvis man har hørt den tale, hvad jeg gjorde live, så kan man måske godt sige, jamen det var sådan i det store hele, det man tog med sig fra den tale, dengang man hørte den. Men det betyder jo ikke, at man må klippe i det på den her måde, rent etisk.
Kan det have noget at gøre med, at Trump også kommer med det her vanvittige sagsanlæg på flere milliarder dollars? Altså, at de føler sig presset, det er jo en allieret til USA. Noget jeg også har tænkt over, som er bare lidt underligt, man kan sige, Trump anklager for fake news. Når man ser på, hvad han selv har sagt om hvad der skete dengang, så siger han jo selv, at det var kun ganske få mennesker, der brød ind i kongressen, og faktisk mange af dem blev eskorteret af politiet, og så snart han fik at vide, det var jo et falsk, kan man sige, ikke? Fordi det var jo ikke sagen. En anden ting var, at han sagde også, at han straks tilkaldte politi og militær, men det gjorde han jo heller ikke. Nej. Så han kommer jo også med falske informationer.
Boris Bertram, jeg stopper lige her. Fordi nu er vi inde i en lang diskussion om, hvad gjorde Donald Trump dengang for virkelig mange år siden. Dels, det er jeg simpelthen ikke forberedt på, og det er egentlig heller ikke det, tabloid handler om. Tabloid handler mere om journalisterne og medierne. Så er det okay? Tag med nogen på udlandsredaktionen, de er meget bedre til det her. Det jeg tænker på, det er denne her diskussion, og det ved jeg noget, du også er optaget af, Boris Bertram, at være stærkt, stærkt kritiske over for den skattefinansierede national tv-station som BBC, som jo er parallelt til en diskussion, vi også ser i Danmark om DR og i en række andre lande. De kritikere, der sidder her nu, for eksempel Prescott og nogle af de andre, at de på sådan en, nu skal vi lukke BBC, for vi kan ikke bruge det der venstreorienterede skvadder til noget, eller hvad?
Nej, det var ikke det, jeg tog med mig fra de høringer, jeg overhørte i parlamentet, hvor man jo også talte med medlemmer af BBC's bestyrelse. Og der tror jeg stadigvæk, visionen er sådan lidt, at BBC skal være det her neutrale anker, som kan bringe nyheder til ikke bare Storbritannien, men sådan globalt ud og være en troværdig nyhedsformidler. Det tror jeg er meget, meget vigtigt. Og det er i hvert fald visionen stadigvæk hos bestyrelsen, at det skal fortsætte. Men det er klart.
Men også hos politikerne? Fordi det er vel politikerne, der...
Ja, altså... det var mere sådan en... Ja, der var ikke... Det var ikke fordi, der var så mange politikere, der kom med deres mening. Det var mere sådan opklarende, og der var sådan lige få meningsudbrud, men ikke nogen, der sådan ville have lukket BBC, vil jeg sige. Det var ikke det, jeg hørte. Men det er jo meget interessant, fordi når man for eksempel ser BBC, så har de jo klaret skærene ret godt, men hvis man går til USA og kigger på sådan en nyhedsorganisation som CNN, som jo for nogle år tilbage var, også havde det ry, at de var sådan en neutral formidler. De blev jo i præsident i Trumps første præsidentperiode jo fuldstændig viklet ind i skænderier med Trump og blev lige pludselig set som en del af det politiske landskab mere end nyhedslandskabet. Mm. Og jeg tror, det er den frygt, BBC har. Der vil de simpelthen ikke... De vil ikke ligesom skubbes ind i det hjørne.
Nej, og gøre sig sårbar over for denne her kritik, som jo også er i en eller anden udstrækning en mistænkeliggørelse eller miskreditering af public service stationerne, ja, især, men jo et eller andet sted af medier og journalistikken i almindelighed. Og det ved jeg er noget, du også har beskæftiget dig en del med, Boris, ikke?
Jamen altså, da vi lavede Skyggekrigen, så var en af de tematikker, vi kiggede på, det var jo, hvordan den russiske hybridkrig mod os og resten af Europa og Vesten som helhed, altså hvor mange ressourcer de bruger på det. Og det handler jo om, at de er interesserede i at skabe splittelser i vores demokratier, netop ved at skabe splittelser om institutioner som vores public service broadcaster. Det handler om at skabe splid omkring valg. Og noget af det, vi i hvert fald kunne pege...
Ja, og tillid, altså mistillid.
Mistillid, ikke? Og man kan sige, hvis man altså demokrati, det er jo noget, vi skal tro på, og hvis man kan skabe splid om det, så har vi et problem. Og der kan man sige, at public service platformene er utrolig vigtige, hvis du lytter til sådan folk, der beskæftiger sig med sikkerhedspolitik, om hvordan skal vi beskytte vores demokratier. Og derfor så kan man måske undre sig lidt, eller man kan være bekymret for, om Rusland også har en interesse i, at vi rent faktisk har den her debat om at atomisere vores public service stationer, eller skære deres budgetter.
Det tror jeg helt bestemt, de har. Og lige præcis BBC har de jo måske også en historie med, fordi BBC var jo under den kolde krig dem, der sendte nyheder rundt til de her lande bag jerntæppet, og sørgede for, at de fik nyheder om, hvad der foregik i deres eget land. Nu kunne man tune ind til BBC og få den viden, som de her regimer ikke vil give ind, når man levede der bag jerntæppet. Så man kan sige, at BBC har jo en lang og fin og stolt tradition for at formidle nyheder til folk, og der ikke kan få det, gør det stadigvæk i mange lande i Afrika, hvor der ikke er stærke nyhedsorganisationer. Så når man rammer BBC, så rammer man jo ikke kun nyhedsformidlingen i Storbritannien.
Så rammer man noget, som de fleste, som jeg forstår der også britiske politikere, gerne vil bevare som en væsentlig institution i denne her opretholdelse af fælles sandhed, om man vil, og af demokratiet.
Jo, men jeg tror, at vi har jo set politikere, som eksempelvis Boris Johnson, som føler, at han har været unødig under angreb af BBC, blandt andet for, hvordan han agerede under covid og den slags ting. Altså, han ville da gerne have, de var mere favorable over for hans politiske overbevisninger, men det tror jeg ikke, han kommer så langt med. Okay.
Lone Theils, tak fordi du lagde vejen om Amager og DR-byen og kom og talte med os om det. Ved du, hvad er der et næste skridt, vi kan forudse til diskussionen om BBC?
Jamen, jeg tænker, det næste vigtige, der kommer til at ske, det er jo, at det, der hedder The Royal Charter, som er den aftale, der er mellem politikerne og BBC om, hvordan BBC skal finansieres, det bliver spændende at se, om spøgelset fra den her sag, det rejser sig op.
Altså det er det, der dybest set svarer til det, vi kalder medieforliget.
Ja, lige præcis, når man finder ud af, hvordan skal man fordele licenspengene.
Okay. Tak, Lone Theils, fordi du kom forbi. Det var rigtig pænt af dig.
Velbekomme.
Og jeg ringer igen, når der er mere fra London. Ikke?
Det er godt.
Tak skal du have. Boris Bastrom, vi har jo diskuteret den her kritik af public service, af journalistikken i almindelighed. Den kører jo også herhjemme. Jeg ved ikke, om du hørte, at kulturministeren Jakob Engel-Schmidt, han vil jo nu simpelthen ovenpå, han har været i adskillige samråd og svaret på spørgsmål om DR, og om hvorvidt der her i huset er en politisk slagside. Nu har han sagt, nu simpelthen er det undersøgt. Passer det, eller passer det ikke? Så hørte jeg ham i P1 morgen, torsdag morgen, hvor han ligesom blev spurgt, hvad er det, du vil undersøge? Og skal vi ligesom alle ansatte op og sige, hvem vil jeg stemme på, eller hvad? Nej, han vil gerne have undersøgt journalistikken. Og så siger han, han understreger her i P1 morgen, torsdag, man kan finde det i det her lyd, hvis man vil høre det hele. Så nu refererer jeg bare ikke. Han siger, der kan da sagtens være grund til at kritisere nogle enkelte udsendelser af det, der kommer fra DR. Blandt de understreger han så 42.000 timers Flow TV og 14.000 timers live radio DR sender. Det kan der godt, der kan sagtens være noget, der er værd at kritisere. Han nævner også noget af det. Men, siger han så.
Men at bruge de forskellige eksempler som løftestang til at underminere DR's samlede troværdighed, som i øvrigt er meget, meget, meget høj i den danske befolkning, det vil jeg simpelthen ikke finde mig i. Og min vurdering er, at den bedste måde at slippe for den her debat på er ved at få nogle mennesker, der ikke arbejder på DR, men har fagligheden og sagligheden i orden, til en gang for alle at aflive den.
Ja, det lyder, det lyder på dig, Jacob Inge Schmidt, mest af alt som om det her det er en form for måde at lukke munden på kritikerne på mere, end du er oprigtigt nysgerrig på at finde ud af, om der er en politisk slagside.
Men altså, jeg har aldrig oplevet en politisk slagside. Jeg bliver lige godt, lige dårligt behandlet af DR-TV2-journalister, dem fra Berlingske og Politikken. Og jeg ser ofte DR's nyheder, lytter til jer her på P1 om morgenen, og synes, I gør et fremragende stykke arbejde. I er lige hårde ved alle. Og det er jo sådan, det skal være.
Er det en god idé at få undersøgt det, kulturministeren siger, han vil undersøge?
Jamen altså, hvis der kan komme mere fakta på bordet, så kan det jo være, at vi kan få ligesom den her myte punkteret. Altså,
hvis det er en myte?
Ja, lad os bare sige, at det er en personlig holdning, man kan have.
Ja, altså, fordi ved du hvad, jeg så, det var Pelle Dragsted, Altså politisk ordfører for Enhedslisten. Ham kan jeg ikke beskylde for at være højorienteret borgerlig. Men han skrev, det var så på X, et opslag for nylig, hvor han skriver, at man må konstatere, at det Berlingske Hus mere er en højorienteret kampagnemaskine end et mediehus. Hvor man sådan lidt... Altså, det Berlingske Hus er jo ret åbent om et borgerligt udgangspunkt, men derfra så til at sige, at det ikke er et mediehus, der faktisk bedriver journalistik. Det er da den samme mistænkeliggørelse, er det ikke?
Man kan sige, det er som om, det er blevet ret moderne at skyde på medierne, ikke? Ja. Og jeg kunne godt tænke mig, at vi måske igen gik lidt op i det der helikopterperspektiv og kigger på vores demokrati og forholder os til den trussel, der er fra Rusland. Og det er jo Brexit.
Altså om at forsøge at sprede mistillid og underminere vores tro på institutioner og hinanden.
Altså sprede nyheder, der hele tiden skaber konflikt på højrefløjen, venstrefløjen, sætter spørgsmålstegn ved demokratiske institutioner. Og jeg tænker, som politiker, så bør man være bevidst om denne her trussel mod vestens demokratier og frem og kigge lidt mere på det, end kigge på små fodfejl i programmer. Hmm. Det mener jeg virkelig, at politikerne burde tage ansvar for at se det i et bredere perspektiv.
Vi lever i en tid, hvor tragedier er blevet en form for underholdning. Ulykker bliver til podcastserier, sorg bliver til dokumentarer, og virkelige menneskers værste øjeblikke bliver brugt som fortællestof i true crime-universer, der strækker sig i det uendelige. Det skaber en illusion om, at vi først forstår noget, når vi får lov at komme helt tæt på. At adgang giver indsigt, at empati kræver, at vi ser alt. Det er ikke mig, der siger sådan. Det er Carina Burgdorf Jensen, der har skrevet sådan et debatindlæg i Jyllandsposten i denne uge under overskriften, når medierne gør vores tragedier til deres historier, efterlader det ar. Carina Jensen her har en vis erfaring, må man sige. Hendes far var et af de 159 mennesker, der døde i den påsatte brand på færgen Scandinavian Star i 1990, da Carina selv var barn. Den her brand står jo som en national tragedie og historie både i Danmark og Norge. Og selve forbrydelsen, altså branden var jo påsat, den er stadig uopklaret. Pointen i debatindlægget, som jeg også synes var interessant og også at tale med dig om, det er, at det der for os andre er det, man kunne kalde ikoniske billeder. Det er for en efterladt, som hende, der skrev debatindlægget, det er levende billeder fra gerningsstedet, hvor hendes far døde, da hun var barn. Altså det billeder lavet, mens han dør. Og det at skulle have dem præsenteret igen og igen, for at vi ligesom kan forstå historien, er smertende. Og så helt underligt er det måske, at i Jyllandsposten, der er hendes debatindlæg så blevet illustreret med et billede af hvide kister fra en mindehøjtidlighed i Frederikshavn dengang, hvor hun også skulle tage afsked med sin far. Hvorfor bliver vi ved med at bringe de her billeder for at fortælle historier, som jo for os er historier, men for de mennesker, det handler om, er ægte smerte, ægte sorg. Hvorfor skal vi det?
Altså, jeg kan jo godt forstå hende, faktisk. Altså for det er jo også en personlig tragedie for hende og hendes familie. Altså, da du præsenterede mig for den her historie, så kom jeg til at tænke på 9/11, faktisk. Som vi også alle sammen har inde på net henne.
Altså terrorangrebet
i New York. Og der var et enkelt billede, et pressebillede af en, altså som hedder Falling Man. Det kan man gå ind og
søge. Jeg kan godt huske det.
Ja.
Og man ser et menneske, som simpelthen springer ud fra tårnet, fordi det er ved at brænde sammen.
Ja. Og han falder sådan gennem luften og ser meget, meget afslappet ud, faktisk. Altså sådan... Altså, det er et meget bizart billede, faktisk, men der er enormt meget værdighed over det, og derfor var det et meget omtalt billede. Så blev det faktisk fjernet kort tid efter, fordi det skabte lidt den samme debat, som vi har nu måske omkring Scandinavian Star og flammerne på skibet i forhold til den her kronik, som hun har skrevet. Ikke? Det der med, altså...
Nå, men er det et spørgsmål om drama? Du talte jo indledningsvis, du arbejder med dramaturgi og at skabe scener og alt det her, og følelser noget for at bringe journalistikken videre. Men hvis det er rigtigt, at ulykker bliver til podcastserier, sorg bliver til underholdning, og det bliver til fortællestof, gode scener. Men hvorfor? Altså, hvorfor er det, vi skal blive... Når vi nu ved, at det for dig og mig, der bare er billeder, som minder os om noget... Men der er faktisk nogle mennesker, for hvem det er virkelig virkelighed.
Altså, det er jo en større diskussion at gå ind i, fordi hvis man spørger pressefotografer, så har vi brug for pressebilledet, også til at se det ubærlige, og for at forstå en konflikt eller en ulykke.
Jo, men ja. det skete i 1990, altså, så jeg tror, vi har forstået det.
Ja, men der er jo ligesom nogle billeder, der bliver ikoniske. Altså, jeg kan i hvert fald bare sige, når jeg arbejder dokumentarisk selv, og jeg har filmet 2 begravelser, så har jeg altid spurgt de medvirkende, eller pårørende, om jeg måtte filme dem, og senere har de også godkendt, at de var med i filmen. Hende, der har skrevet kronikken her, hun var, som vidt jeg husker, 10 år gammel, da hun stod i Frederikshavns kirke.
Kirken, ja.
Og kom med på nogle levende billeder, nogle nyhedsbilleder. Og det er klart, det er også dem, der virkelig berører hende. Og der har hun jo ikke blevet spurgt om noget som helst.
Jamen, jeg tror, jeg kontaktede jo Carina Jensen her for at høre, hvorfor hun har skrevet debatindlægget, og hvorfor lige nu for at blive lidt klogere. Og det er der faktisk en konkret anledning til. Så det er sådan en generel undren over, hvorfor skal vi så tæt på for overhovedet at være i stand til at forstå, at noget er en tragedie. Altså den der empati kræver adgang, som hun skriver. Men der var også en konkret anledning, nemlig en artikel, der for nylig blev bragt i ugebladet Ude og Hjemme. Morten blev kaldt morderens søn, kolon, jeg troede på min fars uskyldhed. Og det er en gribende historie om Morten, som også var barn, da hans stedfar døde på Scandinavian Star. Men udover at han døde, så blev han siden anklaget for at være gerningsmanden, altså Mortens stedfar, altså for at have startet branden. Og det er aldrig nogensinde påvist, skal vi lige huske at sige. Vibeke C. Larsen, det er dig, der har skrevet interviewet i Ude og Hjemme. Velkommen til Tabloid.
Tak skal du have.
Du er med os fra DR's studie i Aarhus, og det er rigtig pænt af dig at tage dig tid til. Den her historie, du skrev om Morten, som altså som barn måtte leve med, at hele verden og også hele skolegården synes at vide, at hans far var en pyroman morder. Hvorfor har du lavet historien nu?
Hvorfor jeg lavede historien nu? Altså, jeg er freelance journalist, og jeg fik den jo som opgave fra min redaktør i København, fordi jeg bor her i Jylland. Og jeg synes jo, det er en interessant historie at lave, fordi vi husker jo alle sammen Scandinavian Star-ulykken, og man kan sige, at udover det var en frygtelig, frygtelig ulykke, så er det jo også stadigvæk en forbrydelse, som ikke er opklaret.
Ja. Og han ville gerne fortælle historien nu, fordi...
Jamen, altså, vi kontaktede ham. Vi har tidligere lavet en historie. Det var altså ikke mig, der lavede den med hans mor, hvor hun fortalte den. Og Morten, hans mor, har også tidligere fortalt deres historie til et norsk blad. Men vi synes, det var interessant at fortælle Mortens historie alene.
Mm.
Og altså, nu er hans mor jo heller ikke...
Hans mor er død.
Hans mor er gået bort, ja. Så kan man sige, så kan han måske også fortælle sin historie lidt mere frit, når han ikke ligesom skal tage hensyn til hende, fordi hun har jo haft haft et meget svært liv efter ulykken.
Ja, hun medvirker også i en stort anlagt dokumentarserie om Scandinavian Star, som man kan se her på DRTV. Der medvirker hans mor også. Jeg nævnte jo her lige før, at den historie, du skrev med Morten, den faldt så Carina Burgdorf Jensen, som også mistede sin far i branden, for brystet. Og det gør den, fordi de to mænd, de kørte ombord sammen Carinas fars lastbil dengang. Så historien om den ene er også en historie om den anden. Og hun mener så, at nogle af de ting, du skriver i artiklen, simpelthen er forkerte. Og så siger hun, dem kunne du have fået rettet, hvis du havde kontaktet hende, før du skrev. Hvorfor gjorde du egentlig ikke det?
Hvorfor jeg kontaktede hende? Jeg vil sige, ja, og med al respekt for Carinas sorg, så faldt det mig faktisk ikke ind, fordi det er nogle faktuelle oplysninger, og selvfølgelig skal faktuelle oplysninger være korrekte. Men man kan sige, de havde ikke sådan relevans for den store historie. Vi vidste ikke, eller jeg vidste ikke på det tidspunkt, hvad manden hed, om han havde pårørende, hvordan jeg fandt frem til dem. Det kunne jeg måske godt have gjort, hvis jeg havde sat mig ned og lavet større researcharbejde. Men man kan sige, det har vi jo ikke rigtig, hvad skal man sige, hverken tid eller midler til at gøre. Så vi fortæller Mortens historie, og vi tager udgangspunkt i de oplysninger, Morten giver os. Mm. Og man kan selvfølgelig sige, at Morten var 10 år, da det skete, så det kan han jo selvfølgelig måske ikke helt huske præcis, hvad der er sket, men det er jo så den fortælling, der har været i hans familie, som han gengiver til os. Og jeg har jo ikke nogen grund til at tro, at det, han fortæller mig, ikke er rigtigt. Mm. Og man kan sige, for min historie er det jo, igen med respekt for Carinas familie, så er det jo en lille del af min historie, som jo i princippet kunne have været undladt.
Ja, og der kan man sige, hvis du, altså, nu er vi helt kontrafaktisk, ikke? Hvis du nu havde talt med hende, mm-hmm. og hun havde sagt, prøv at høre, det der med, det er blandt andet et spørgsmål om, hvorvidt deres lastbil blev ombooket til at skulle have været med en anden færge, og så kom med denne her, at det siger hun, det er simpelthen ikke rigtigt, men det er den historie, Morten fortæller. Hvis du nu havde talt med hende, ja. Så ville hun have sagt, det der passer ikke, og han siger noget andet. Og som du selv siger, det er en lille ting i din historie. Du havde måske bare droppet det, så havde du bare slet ikke taget det med.
Fuldstændig. Og man kan sige, det er jo 35 år siden. Morten var barn, Carina var barn. Så det er jo også svært at sige, jamen, hvem af dem ville så have ret, hvis de er uenige om, ja. hvad der er sket.
Så ville du bare have taget det ud.
Fuldstændig.
Ja. Og problemet er jo her, at i din historie ude af hjemme, der er det der med lastbilen og noget, det er en detalje, og dermed bliver den anden mand en biperson i den historie, I fortæller I ude af hjemme. Men sådan er det jo, at den der biperson i den ene historie jo er hovedperson i sin egen historie. Skal vi tage hensyn til det, når vi laver personhistorier om noget, som jo vedrører lige præcis det her? Altså, der var næsten 500 mennesker ombord, 159 af dem døde, og de resterende har nok ikke glemt det.
Altså det vil sige,
det er jo en kæmpe historie. Det handler om rigtig mange mennesker.
Det er rigtigt. Og man kan sige, hvis man skal ud og faktatjekke så mange ting, så bliver det jo et kæmpe, kæmpe stort arbejde, ikke? Og man kan sige, jeg er freelance journalist. Jeg får et relativt beskeden honorar for at lave en historie, så jeg har jo heller ikke mulighed for at gå i gang med et større researcharbejde og finde frem til alle de her mennesker. Men jeg synes da bestemt, at man skal tage med, og det er det, jeg tager med mig, når jeg går ud af studiet i dag. Det er jo måske, at man netop skal tænke lidt mere på de personer, som optræder som bipersoner i vores menneskehistorie, fordi vi gør et stort nummer ud af alt det, gør jeg i hvert fald. Selv er altid, lad folk læse det igennem, jeg skriver. Er der noget, de vil rette, så retter vi. Jeg forsøger virkelig at behandle de mennesker respektfuldt. Men nej, jeg tager ikke skridtet længere ud. Eller jo, det gør vi, hvis det er, at der er noget i vores historie, som på nogen måde peger fingre, nogle andre kan krænke deres ære, er noget, som vi gerne vil have en kommentar til. Så kontakter vi jo altid folk.
Ja, altså hvis der er en anklage om,
præcis, hvis der er en anklage.
Min fætter tævede mig, da jeg var barn, så bliver man nødt til at spørge
fætteren. Så bliver man
nødt
til at spørge fætteren, ja. Men her, der er Carinas far nævnt, han er ikke nævnt ved navn. Der er intet i den historie, som fortæller noget om ham, noget, der kan identificere ham, noget, der, hvad skal man sige, i min optik, kan krænke hans ære eftermæle.
Nej, man kan sige, at han er ikke nævnt med navn, men dem, det handler om, de ved jo godt selv,
hvem de er. De ved selvfølgelig godt, hvem han er, men det er jo trods alt en relativ lille sluttet kreds.
Ja. Det andet, som jeg forstår på Carina Burgdorf, er, at der er jo en stadigvæk nogen, som er meget, meget optaget af branden på Scandinavian Star, og hvad skete der også, fordi forbrydelsen, som du også siger, er uopklaret. Mm. Så der findes grupper, som dyrker det nærmest som en hobby at sidde op, undersøge og have teorier om, hvad lå der i virkeligheden bag og sådan noget. Og det er faktisk at den vej, hun overhovedet bliver opmærksom på din historie ude af hjemme.
Okay.
Fordi nogen siger til hende, om nu der er nogen inde i en af de her grupper, som har læst din historie, og de er så godt inde i det, så de kender godt navnet på den anden lastbilchauffør i den bil der, og straks begynder at bruge så nogle af de her oplysninger til at igen puste liv i nogle af de teorier, der kan være om, hvad der i virkeligheden rundt omkring var sket. Og det er det, der er problematisk. Og det sidder du jo og skriver historien og ved ikke noget om, fordi du har ikke dækket Scandinavian Star i 100 år.
Det er ny viden for mig, at der sidder nogen i et kaninhul et eller andet sted og dissekerer min historie, det må jeg sige.
Ja, og det er jo det i en nutidig medievirkelighed, så har vi jo. Det er noget, vi også tit taler om i det her studie. Hvor langt strækker vores ansvar for, hvordan folk opfatter det, vi laver, og hvad de tager med sig, og hvad de bruger det til, er jo sådan et svært spørgsmål, synes jeg. Og nu står, det kan du ikke se, Vibeke C. Larsen, men Boris Bertram står her i studiet og vil sige noget.
Jamen, jeg kom bare til at tænke på, da jeg ligesom læste de her to forskellige historier, at...
Altså debatindlægget, ja, og så artiklen i Uden, ja, Ude Hjem.
Ja. I Mortens tilfælde, der er det jo ligesom... Han får en eller anden form for aftraumatisering af at fortælle sin historie.
Lige præcis.
Gennem hans kæreste, der også fortæller, altså er meget åben om det. Og det ved man jo også godt med traumatiske oplevelser, at det er virkelig godt at kunne fortælle sin historie. I Karinas tilfælde, som jo skriver den her kronik, der kan man sige... Der bliver hun jo også hørt i den kronik, og jeg tror også, at det giver hende noget at komme ud med den her oplevelse. Og så er der også ligesom et tredje aspekt i det, at der bliver lavet dokumentarserier, for eksempel om Scandinavian Star, som prøver at afdække den virkelig dårlige efterforskning, der har været, og komme med nogle forklaringer til de efterladte, og det kan også være med til at forløse deres traumer. Så det er jo ikke fordi...
Jo, men nu faktisk tilbage til det, vi talte om indledningsvis, Boris, ikke? Fordi jo, en journalistik, en afdækning og noget, ja, men hvis måden, du fortæller det på, for alle, altså de billeder, du bruger, får alle sår til at springe op, så er det måske en høj pris at betale for at kunne levere den gedigende undersøgende journalistik?
Det er jo en helt subjektiv, altså hvad skal man sige, vurdering fra det enkelte menneske.
Ja, for jeg tror, ja, det er rigtig subjektivt for begge de her to mennesker, vi taler om, hvis fædre døde på den færge.
Så det er enormt svært at være sådan helt altså sort og hvid omkring det her. Det er jo bare, altså det er jo et faktum, at Scandinavian Star er en forfærdelig ulykke.
Forbrydelse
er det faktisk, ikke?
Ja. Fordi vi ved, at den var påsat, den brand.
Og man kan sige, at de billeder, der ligger derude, altså de bliver jo brugt i fortællinger. Og jeg tror, altså som instruktør fortæller, der spørger vi hele tiden os selv om, fortæller vi det på en ordentlig måde, og gør vi det etisk forsvarligt? Og det tror jeg, vi som journalister og filminstruktører og sådan noget, det skal vi hele tiden være opmærksomme på. Mm.
Det vil jeg så sige, det synes jeg også, vi gør. Altså, min chefredaktør og mig på Ude og Hjemme, altså, vi har jo lange diskussioner ofte omkring de historier, vi går i gang med, og nogle gange, så har vi jo også lagt historier ned, fordi at der simpelthen, altså, det vil simpelthen give for meget, hvad skal man sige, undskyld udtrykket, ballade, ikke?
Altså, der vil være for mange ender, I skal dække af, så lader I være
præcis,
med at skrive historien.
Eller,
det,
eller der vil være for mange mennesker, der bliver kede af det her, eller detaljer, man undlader en historie, fordi det er der nogen, der vil kunne blive krænket af at læse. Altså, så de der opvejninger har vi jo hele tiden.
Mm. Men og det kan man jo sige, at det er en afvejning, som du ikke har tænkt her, fordi du simpelthen slet ikke har været klar over, at der var uenighed om nogle af de her detaljer.
Nej, det er jo nyt for mig.
Ja, ja. Karina Jensen, som har skrevet debatindlægget, som jo ikke... At debatindlægget i Jyllandsposten handler om dækning i det hele taget. Handler ikke specifikt om din artikel. Det ved jeg alene, fordi jeg har talt med hende om det. Og hun har bedt mig om at spørge dig, om du vil rette de ting, som hun nu har fortalt, er fejlagtige, eller fjerne det. Og om du vil give hende en undskyldning.
Altså man kan sige, jeg kan jo ikke gå ind og fjerne historien. Det er jo en redaktionel beslutning, som jeg jo ikke kan tage.
Nej, det er chefredaktøren, for du er freelancer.
Ja, lige præcis.
Men vil du give hende en undskyldning for den, man kunne sige, undladelsessynd, ikke at tale med hende?
Altså jeg vil sige, jeg vil ikke, selvom jeg havde vidst de ting, jeg vil jo ikke have kontaktet dem. Altså det så at skulle give en undskyldning, fordi jeg vil ikke have brugt tid på at kontakte dem. Altså jeg vil hellere bruge den tid, jeg til rådighed tid på at sidde og snakke med Morten og høre hans historie, i stedet for at bruge den på at researche folk, alle mulige folk frem. Altså jeg anerkender hendes traume, og jeg er virkelig ked af at høre, at det er noget, der påvirker hende så her 35 år efter.
VBC Larsen, freelance journalist, blandt mange andre for Ude og Hjemme. Ja. Tak for at være med i Tabloid i dag.
Det var en fornøjelse.
Det var pænt af dig at være med.
Tak.
Og jeg skal også sige tak til dig, Boris Bertram, fordi vores tid er ved at være gået.
Jamen tak, fordi jeg måtte være med.
Blev vi klogere i løbet af dagen, synes du?
Jamen jeg synes, det er nogle utrolig spændende temaer at diskutere. Altså, og det visuelle kan man jo ikke diskutere nok.
Jamen så håber vi, at lytterne også synes det, fordi det er jo sådan set dem, vi er her for. Tak fordi du kom, og god arbejdsløst. Thea Egestrand og Anna Sonja Brun var med til at få denne udsendelse i luften. Mit navn er Marie-Louise Toksvig, og Tabloid er tilbage om en uge. Tak for nu.